Радіо Свобода.
Студія Анна Первак, вітаю. Спочатку коротко про головне. Цього року кількість протитанкового озброєння на Донбасі збільшать в 4 рази, обіцяє Порошенко. Лікар Трампа заявляє, що президент США перебуває у чудовій формі. Далі докладно. Керівник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко заявляє, що дав розпорядження готуватися до прийняття на озброєння американських протитанкових ракетних комплексів «Джавелін». Нагадаю, у грудні минулого року у Держдепартаменті США повідомили, що Україні нададуть посилене оборонне озброєння. Про яке саме озброєння йдеться, тоді не повідомляли. Водночас ЗМІ повідомили, що серед іншого йдеться про «Джавеліни». Президент України Петро Порошенко заявляє, що цього року кількість протитанкового озброєння на Донбасі буде збільшено в 4 рази.
Можу сказати про ті пріоритети, які українські воїни, українські герої поставили переді мною, як перед президентом і Верховним Головнокомандувачем. Це мають бути новітні протитанкові комплекси, причому як українського виробництва, «Стугна», інше, так і іноземного виробництва.
Про це Порошенко заявив у ході засідання Ради національної безпеки та оборони України. Сьогодні на засіданні Рада національної безпеки та оборони України затвердила основні показники державного оборонного озброєння на 2018-2020 роки. У РНБО зазначають, що пріоритетними напрямками державного оборонного замовлення у 2018 році має стати забезпечення Збройних сил України сучасною ракетною та бронетанковою технікою, засобами радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони. З початку 2018 року в Україні від кору померла вже друга людина. Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я України. У МОЗ зазначили, що в Одесі померла доросла людина. За даними Міністерства охорони здоров'я, загалом у 2017 році внаслідок цієї хвороби померли 7 людей, з них 4 дитини. В Україні нині триває спалах кору. І до подій у світі. Президент США Дональд Трамп перебуває у чудовій фізичній формі і не продемонстрував жодних відхилень під час обстеження його розумових здібностей. Про це заявив лікар Білого Дому Роні Джексон, коментуючи результати недавнього медичного огляду. Джексон 16 січня повідомив, що президент США має зайву вагу і йому потрібно робити більше фізичних вправ і обмежити вживання жирного. Але загалом стан здоров'я президента чудовий. Ви слухали новини Радіо Свобода.
В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт Радіо Свобода і Радіо РФМ.
З вами Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто слухає передачу «Свобода сьогодні». Наші теми. Генеральний прокурор Луценко відзвітував про деталі спецконфіскації коштів Януковича. Донбас, армійські реформи та джавеліни. Військові України та НАТО аналізували стан справ.
Дуже потужно підтримала нас Туреччина, в тому числі і по деяким питанням, які стосуються нових напрямків нашої співпраці. В питаннях надання гуманітарної, дорадчої допомоги.
Міністерство культури України розширило перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Ми почуємо реакції.
Чи ви своїх дітей не будете годувати кавунами з нітратами, попри те, що там багато вітамінів? Тому ці от люди, чорний список, це от нітрати. І вони є, значить, продукція вважається отруєною.
Чому в переліку опинилася і книжка «Сталінград» британського історика, написана майже 20 років тому?
Був такий момент, на одній сторінок написано, що щоб пощадіть чувства зондеркоманди СС, розстрілювати дітей поручили українським націоналістам.
Про це і багато більше у «Свободі сьогодні» після короткого оголошення.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Генеральний прокурор Юрій Луценко відзвітував на комітеті з питань нацбезпеки і оборони про деталі спецконфіскації коштів Януковича. Луценко обурений розголосом навколо розслідування катарської телекомпанії «Аль-Джазіра». Він назвав тих, хто ставить під сумнів повернення злочинних грошей, це цитата, «клубом любителів Януковича». Що нового генпрокурор розповів про спецконфіскацію? Про це знає наш кореспондент Яна Полянська. Зараз вона з нами на прямому зв'язку. Яно, вітаю вас. Отже, конкретно, що заявив генпрокурор Луценко?
Доброго вечора, Людмила. Було кілька таких важливих новин для українців. По-перше, рішення Краматорського суду, яке було навесні і яким до держбюджету конфіскували, власне, повернули на рахунки 1,5 мільярда доларів, воно залишиться засекреченим. Для цього є дві причини, сказав генпрокурор. Перше, це ускладнить слідство, якщо його відкрити для громадськості. І, по-друге, це б поставило життя тих, хто співпрацює зі слідством, під загрозу. А я нагадаю, що генпрокуратура досі не підтверджує і не спростовує, що арабське медіа «Аль-Джазіра» опублікувало справжнє рішення Краматорського суду. Зараз воно засекречене і таким найближчий час залишиться. Друге, він вважає спекуляцію говорити, що немає вироків щодо тих людей, які розкрадали в часи Януковича державні гроші. Луценко зазначив, що є 30 вироків. Ну, він, щоправда, не деталізував прізвищ щодо кого, за якими статтями, які покарання, уточнив лише, що йдеться про керівників маленьких підприємств та аж до першого заступника міністра економіки. Всі вони засуджені, сказав Луценко. Третє, сказав, що були перевірки щодо ролі компанії ICO, я нагадаю, її заснувала Гонтарєва, і в часи, коли це були останні роки керівництва Януковича, ця компанія була брокером для того, щоб на ці гроші відмиті вже купували облігації. Луценко сказав, все законно, все перевіряли, мало того, зараз здійснюється ще одна перевірка, вже за її результатами буде вирішуватися, чи взагалі закривати цей епізод розслідування щодо компанії, яка належала, яка була заснована, перепрошую, Гонтарєвою, чи висувати підозру, чи викликати додатково когось на допити. Четверте, що теж дуже важливо, він коментував ризики того, чи доведеться повертати гроші колишнім їхнім власникам, чи є такий ризик, що їх відсудять у міжнародних судах. Прошу послухати генпрокурора.
Наприклад, Європейський суд в цій ситуації навряд чи підійде цим діячам, бо всі процедури українського законодавства були строго дотримані при винесенні рішення суду.
Власне, наостанок він додав, що навіть не варто боятись того, що нові власники цих офшорних компаній, а їх перекуповували навіть після того, як Януковича давно вже в Україні не було. Мовляв, не варто боятися, що вони спробують розморозити гроші, які є на рахунках. І порівняв це з тим, як, скажімо, абсолютно збиткову, неприбуткову компанію купує новий власник. Вона все одно, мовляв, не зможе приносити гроші. Людмила?
А як, Яно, експерти коментують оцей звіт генпрокурора?
Слід зазначити, що на адресу антикорупціонерів, низки журналістів та навіть зацікавленої громадськості, пан Луценко дійсно висловлював дещо критичні зауваження, називав їх клубом любителів Януковича, центром протидії спецконфіскації. Тому я зателефонувала до одного з таких антикорупціонерів, до виконавчого директора Transparency International Україна Ярослава Юрчишина. Він сказав, з одного боку, є плюс, що взагалі Луценко відзвітував, а з іншого боку, дуже багато емоцій в його заявах, тому що, на думку Юрчишина, все ж пан Луценко залишається політиком. І найбільша перестрога, на якій я пропоную закінчити на сьогодні з цією темою, це в тому, щоб навіть якщо ці власники компанії дійдуть до міжнародних судів, щоб Україна зробила якомога менше для того, щоб вони мали підстави взагалі судитись. Прошу послухати Юрчишина.
І тут дуже важливо знизити градус політизації, щоб не дати опонентам можливість, власне, говорити, що це були не правові, а політичні рішення. На жаль, прокуратура в цьому плані відіграє, скоріше, там таку ведмежу службу.
На цьому все, Людмила.
Дякую, на прямому зв'язку була Яна Полянська. Вона розповідала нам про звіт генерального прокурора Юрія Луценка про деталі спецконфіскації коштів Януковича. Зміцнення та реформування Збройних сил України – це виклик, вирішення якого відбувається водночас із прагненням відновлення української територіальної цілісності. Так бачить ситуацію Вище військове командування Північно-Атлантичного Союзу НАТО, де сьогодні разом із представниками Генштабу української армії аналізували, що діється в сенсі безпеки на Донбасі і, власне, те, як просувається зміцнення і перехід Збройних сил України на стандарти НАТО. І з подробицями із брюссельської штаб-квартири Північно-Атлантичного альянсу наш кореспондент Віталій Єрміця.
Без особливої критики та зауважень з боку голів генеральних штабів НАТО на адресу українських партнерів, у штаб-квартирі організації сьогодні відбулося засідання військового комітету у форматі «Україна-НАТО». Голова військового комітету Альянсу Петр Павел каже, що у розумінні представників НАТО повернення Україні окупованих територій та відбиття агресії тісно пов'язані зі зміцненням та реформуванням її армії.
Голови генштабів НАТО зазначили, що здійснення реформ сфер безпеки та оборони, які є викликом для України, йдуть пліч-о-пліч із відновленням української територіальної цілісності. Вони також визнають прогрес, здійснений на шляху реформування українських збройних сил, і наголошують, ми віддані справі подальшого поглиблення допомоги армії України, щоб зміцнити її потужність та взаємну сумісність із силами НАТО.
Каже натовський генерал, додаючи, що очільники оборонних відомств держав-союзниць визнають прогрес, здійснений на шляху реформування українських збройних сил, та наголошують, ми віддані справі подальшого поглиблення допомоги армії Україні, аби зміцнити її потужність та взаємосумісність із силами НАТО. Голова Генштабу України Віктор Муженко зі свого боку констатує, кожна з країн Альянсу висловила тверду підтримку української територіальної цілісності, особливо підтримку, за його словами, демонструє Туреччина.
Дуже потужно підтримала нас Туреччина, в тому числі і по деяким питанням, які стосуються нових напрямків нашої співпраці. В питаннях надання гуманітарної, дорадчої допомоги, питання створення логістики Збройних сил, питаннях надання, в тому числі, матеріальної допомоги.
Заявив Муженко у штаб-квартирі Альянсу. Головнокомандувач української армії уточнює, цього року НАТО продовжить надавати дорадчу допомогу у питаннях реформування Генерального штабу та інших органів військового управління. Зокрема, пріоритетами на 2018-й будуть саме оновлення систем медичного та логістичного забезпечення армії. Щодо надання українським військовим американської летальної зброї, головнокомандувач Збройних сил України каже, що коментарі щодо того, що Україна можливо, не отримає протитанкових ракетних систем типу «Джавелін», не мають підстав.
Це не відповідає дійсності. Дійсно, позиція одна – питання по «Джавелінам». Є відповідна процедура отримання. Вона не така швидка, як би нам хотілося, це сьогодні і зразу. Для цього необхідно ще робота відповідних експертів в питаннях обстеження готовності України приймати таку зброю, питання безпеки зберігання такої зброї і питання чисто процедурні оформлення відповідного процесу передачі такої зброї. Хоча підготовка до застосування такої, до експлуатації такої зброї нами вже проводиться.
Заявив Муженко, додаючи, що надходження цієї зброї до українських військових може відбутися в часових рамках від 2 до 6 місяців. Голова Генштабу водночас зауважив, що підготовка до використання цього виду озброєнь українськими військовими вже проводиться. Віталій Єреміца з Брюсселя для Радіо Свобода.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
І на ваш голос ми чекаємо на нашій сторінці. Міністерство культури України розширило перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці. До списку внесли кінорежисера Микиту Міхалкова, музикантів Дмитра Фоміна та Василя Вакуленка-Басту, а також ведучого Дмитра Шепілєва. Російські митці-путіністи і загроза національній безпеці України. Як зберегти баланс у вирішенні цього питання? Наскільки ефективні обмеження і заборони? На цю тему мій колега Олександр Лащенко розмовляв сьогодні в прямому ефірі з українськими експертами. Послухаємо уривок цієї розмови.
Дмитро Капранов, член експертної ради, зокрема, щодо російських кіномитців.
Головним чином ми розглядаємо конкретні фільми, і якщо там є участь подібних персон, оцей список чорний, так званий, дуже нам полегшує роботу. Тому що, якщо в фільмі один із цих заявлених людей є, то він автоматично забороняється, і нам не треба дивитися в це все російське кіно. Хто думає, що це велике задоволення, мушу розчарувати, приходять серіали по 15, по 20 серій, і твоя задача їх подивитися на предмет антиукраїнської, комуністичної і пропаганди, яка прославляє силові органи країни-агресора. Це не таке вже прямо щастя це робити, тому ми дуже радіємо, коли чергового включили в чорний список, значно менше роботи.
І це не обов'язково російські громадяни. Жерар Депардьє присутній, наскільки я знаю.
Так, здається, він там, і нам все одно, чи це громадяни. Там є чітко абсолютно в законі прописано, що якщо в чорному списку цей товариш є, незалежно від того, чий він син і чого громадянин, то його твори відповідно підлягають забороні. Зразу скажу, хтось каже, ну як же ж можна, там же ж не тільки він один. От зараз ми не дозволили прокат Метильди. За формальним критерієм, там музикант, який там все це діло робив, він в чорному списку. І от наші глядачі можуть спитати, як так, там всього музикант, да? А ви забороняєте. Це вже такий фільм про Ніколая II.
Який дуже любить Поклонська, не лише в Росії.
Так. А на відповідь я скажу, що, шановні друзі, ви готові купувати і їсти на базарі кавуни з нітратами? Так, там є вітамін С, вітамін Д, А, Б, В, Г, Д, всі є, але є там нітрати. І, власне кажучи, ви своїх дітей не будете годувати кавунами з нітратами, попри те, що там багато вітамінів. Тому ці от люди, чорний список, це от нітрати. І вони є, значить, продукція вважається отруєною і не підлягає відповідно
до дистрибуції. Йдеться про фільми прем'єри, нові картини, чи, наприклад, «Іронія долі». От Тализіна підтримує Путіна. Варто заборонити цей фільм в Україні зараз?
Ну, з точки зору закону, безперечно, і, здається, ми позбавили його прокатного посвідчення. Те, що його показували, це вже не наша компетенція, це вже повинно розбиратися Нацрада з питань телебачення радіомовлення, а з точки зору логіки нашої як експертів, і з точки зору взагалі моралі і культури. Яка різниця, що там у неї було в заслугах раніше, в якому фільму раніше знімав? Сьогодні вона займає антиукраїнську позицію. Люди добрі. Треба мати щось в голові. На вулиці війна. Далі наші люди гинуть. Сьогодні знов зранку загинули на фронті наші бійці. А ми що тут будемо? Насолоджуватися Тализини.
Публіцист, блогер Леонід Швець. Як ви вважаєте, Леоніде? Війна є війна, і це складова цієї гібридної агресії, яку де припиняє Росія, в тому числі і ментальна, яка завгодно. Культурна, русський мір, він широке поняття. Але з іншого боку, от дійсно, наскільки це ефективно, і чому от Михалкову зробили це 4 роки вже війни? Не запізно взагалі?
Взагалі, я, чесно кажучи, членам цієї ради не заздрю. Цей поток всякого, як то кажуть, з російського боку, він не стає меншим, він завжди великий. І, чесно кажучи, от якби в мене запитали, чи в мене є час приглядати оце все, я б сказав, що немає. Інший пункт, звісно, тут є питання такого плану. Ми всі розуміємо, що ефективність цього, скажімо так, не дуже висока. Буквально вчора я зустрів статистику, цифри. Знову в першій десятці сайтів, на які найчастіше ходять українці, Mail.ru, знову Яндекс.ру, знову однокласники. Статистика однієї з фірм, яка займається власне мережами. Це були заборонені сіті. Навіть якщо ми спробуємо просто зайти туди, нам напишуть, що на території України там бл-бл-бл. Так, спеціалісти знову ж таки кажуть, що впала аудиторія українська на цих, але все одно перша десятка. Тобто, хто хоче, хто полюбляє, пана Міхалкова, Прилєпіна, Залєпіна, це так, робиться дуже швидко. Ще тут є такий момент дуже цікавий, як на мене. Зовсім зрозуміло, коли людина порушила закон. Далі. Окей, людина висловилася щодо України якимось негативним чином. Чи має цим займатися Міністерство культури? Може, це має займатися СБУ тоді?
Ми все-таки взяли коментар радника голови Служби безпеки України пана Грицака Ярослава Антоняка. От аргументація, чому СБУ додала оцих 4 російських митців до такого забороненого списку в Україні. Ярослав Антоняк.
Спочатку 2018 року на підставі звернення Служби безпеки України до Міністерства культури України, як цю процедуру затверджено законом про кінематографію, було звернення Служби безпеки України про оновлення так званого переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці. І, зокрема, воно було доповнено, цей перелік, такими прізвищами, як Викуленко, Михалков та інші. Коли люди дозволяють собі зневажати українське законодавство в додаток до того, що взагалі вище політичне керівництво Кремля зневажає українську державу і її суверенітет як такий, то такі дії Служби безпеки України, вони абсолютно відповідають сьогоднішнім реаліям, і вони спрямовані саме на забезпечення власних національних інтересів.
Ярослав Антоняк, радник голови СБУ. Також Дмитро Капранов і Леонід Швець відповідали на запитання Олександра Лащенка. Більше з цієї розмови на сайті radiosvoboda.org. Історичну книгу британського публіциста Ентоні Бівора «Сталінград» про події Другої світової війни, видану в російському перекладі, також включили до списку російських книжок, заборонених до ввезення в Україну для подальшого продажу. Таке повідомлення на сайті Державного комітету телебачення і радіомовлення вже викликало негативну реакцію з боку правозахисних організацій. Рішення, зокрема, розкритикувала і Харківська правозахисна група. Відреагував і сам автор книги, а подробиці ми почуємо від Тетяни Савчук.
Начальник управління дозвільної процедури та контролю за розповсюдженням друкованої продукції Держкомтелерадіо Сергій Олійник в інтерв'ю для Радіо Свобода пояснив, що книга Ентоні Бівора «Сталінград» містить декілька абзаців з неправдивими та антиукраїнськими твердженнями, які порушують українське законодавство. Саме тому це видання отримало негативні висновки комісії разом із книгами російських авторів.
Текст цієї книги, вона взагалі об'ємна, десь близько 1000 сторінок, було декілька абзаців, які не дозволяли нам на цю книгу дати дозвіл на її ввезення в Україну. От, наприклад, це в нас всі матеріали ж є, звичайно, але в мене під рукою зараз немає. Був такий момент, на одній сторінок написано, що я називаю мовою оригіналу, що пощадіть чувства зондеркоманди СС, розстрілюють дітей, поручили українським націоналістам. Зрозуміло, що нам невідомо, щоб на Нюрнберзькому суді такі факти розглядалися, що це якісь байки провокаційні. Коли ми перевірили джерела його, виявляється, він в якості джерел використовував звіти НКВС. Звіти там переписку службу.
Олійник уточнив, що йдеться не про заборону в Україні книги Ентоні Бівора як такої. За його словами, Держкомтелерадіо надало лише відмову у видачі дозволів на ввезення книги суб'єктами господарювання, а саме мережами крамниць та підприємцями. Тобто приватна особа може купити за кордоном та ввести до України видану російською мовою книгу Бівора «Сталінград», але у кількості не більше 10 примірників за одну поїздку. Окрім того, посадовець уточнив, що відомство не дозволяє ввозити для подальшого продажу лише перекладене російськомовне видання цієї книги. Тобто та чи інша торговельна мережа має повне право продавати оригінальну англомовну версію книги «Сталінград», оскільки за українським законодавством дозволи на ввезення надаються або не надаються лише щодо книжок, виданих за участі країни-агресора. Сам автор книги Ентоні Бівор висловив подив забороною, заявивши, що в його книжці немає нічого антиукраїнського.
I haven't been able to find out. I've asked one or two friends in Kiev and so forth if they got any idea what's going on.
Я не був спроможний зрозуміти, чому Україна це зробила. В мене немає жодної підказки, тому що я не можу зрозуміти, який там український аспект книжки, крім, скажімо, грубих висловлювань про українців із боку російських офіцерів. Що ж, я просто цитував те, що було в російських архівах. Тож я не можу уявити, що саме вони вважають взагалі антиукраїнським у книжці «Сталінград».
Бівор також зазначив, що заява Олійника є неправдивою, що джерелом для звіту був високо вшанований нацистський офіцер-антинацист генерал Гельмут Гроскурт. Він також додав, що очікує негайного вибачення від Олійника та відкликання рішення експертної ради. Книга «Сталінград» з'явилася у 1998 році та протягом років отримала декілька престижних міжнародних нагород. Держкомтелерадіо України раніше цього місяця оголосило про заборону на ввезення російського перекладу книжки Бівор разом із ще 24 книжками переважно російських авторів. Тетяна Савчук, Радіо Свобода.
Ці дні від 16 січня називають днями пам'яті кіборгів, захисників Донецького аеропорту. За офіційними даними, захищаючи Донецький аеропорт, загинули понад 200 українських військових. Оборона Донецького аеропорту, яка стала символом незламності та мужності українських військових, тривала 242 дні з 26 травня 2014 по 22 січня 2015 року. Доброволець Геннадій Бакуневич обороняв Донецький аеропорт взимку 2015-го в складі 90-го батальйону 81-ї аеромобільної бригади. Молодшого сержанта 2-ї роти називають «батя» за сміливість, турботу про ближнього і розсудливість. Геннадій розповідає про трагічні події січня 2015-го.
стратегически не так он был важен. Он был чисто политический, мы это понимали. Это первые люди, которые, вот спецназ, которые первые там были, Кировоградский спецназ, вот, они первые взяли на себя ответственность и сказали, нет, мы не будем сдавать. Это наши, мы сдавать не будем. Это первые, которые уперлись. Вопреки всем приказам, вопреки всему, они просто приняли решение не сдаваться. И мы уже просто поддерживали эту, как бы, как флаг вот этот вот, не сдавания. Так вот, с этой точки зрения, если смотреть, да, стратегически, комбат тоже сказал, он не имеет никакого значения, потому что спецок мы простреливаем полностью всю территорию аэропорта. Сам терминал нам не нужен. Но терминал, это, как тогда сказали, Брестская крепость, вот это стойкости, то есть стоят и не сдаются. И с этой точки зрения, я считаю, что это было правильно. То есть нужно было поднять дух, нужно было поднять вот это все. И я считаю, что это правильно, но до определенного момента, то есть всему же нужна мера. Вот. И когда уже под Новый год, я же говорю, вышел из Кузьминых, я сказал, там не прятаться незачем, и там что-то готовится. То есть там что-то готовится. Уже мы все сделали. То, что мы должны были сделать, мы уже все сделали. И дальше, когда я ему потом сказал, говорю, вот это мы сейчас вышли, не посылай просто туда больше людей. Не посылай. Там что-то будет. Все, мы уже свое сделали. Мы сказали, что самое символичное было в этом, почему я говорил, что наш бой был самый последний, самый трудный. Все пары сказали, мы будем Новый год справлять, ну, отмечать в аэропорту. Мы нарядили елку, ну, до нас там пацаны. И вот как раз мой пост был четвертый, грубо говоря, охранять эта елка. Вот. И мы отметили и Новый год там, мы не отдали, и Рождество, и Старый Новый год. Сепаров там не было. Мы сказали, они сказали и не сделали, мы сказали и сделали. Все, все. Он уже никому не нужен был, этот аэропорт.
Доброволець Геннадій Бакуневич, який обороняв Донецький аеропорт взимку 2015 року. Більше з цих спогадів на сайті radiosvoboda.org. Київська міська державна адміністрація оголосила про відкриття 20 пунктів обігріву в місті. Більшість із них – це соціальні центри допомоги, в яких можливо зігрітися та випити чаю з печивом, і не більше. Працюють вони переважно лише до 17-ї години. Відвідуваність таких пунктів саме безхатченками, які під час морозів є в групі ризику з переохолодження, є вкрай низькою. В пункти приходять самотні пенсіонери, які таким чином проводять своє дозвілля. Те, що людям, які живуть на вулиці, немає куди податися, визнають і соціальні працівники центрів. Цілодобових притулків для них у столиці вкрай мало, тож гріються вони на вокзалах, біля метро, у переходах та в під'їздах. В пунктах обігріву готові прийняти всіх охочих, але безхатченки часто не мають про це інформації. І знати їх безпосереднього інформування практично неможливо. Зараз у Києві значно потеплішало, але в разі погіршення погодних умов київська влада обіцяє збільшити кількість пунктів обігріву до 50 в разі потреби. Дізнатися про перелік пунктів із адресами можна на сайті Київської міської державної адміністрації.
Ну, от є ковдри, ми пропонуємо, якщо в цьому є потреба, є теплі речі. Небагато, але обігріти можемо, так що ми нікого не виганяємо.
А у вас люди в день тут можуть поспати десь? Чи
поспати, як? На жаль, ні. У нас для цього немає умов. Ми можемо обігріти і дати чай з печивом.
Розповіла завідувач відділення денного перебування територіального центру Подільського району Ірина Прокопченко, відповідаючи на запитання кореспондентки Радіо Свобода Ольги Комарової. В Києві від ранку падав сніг, і це стало справжнім випробуванням і для тих, хто намагався вчасно потрапити на роботу і навчання, і для тих, чия робота сніг розчищати. На певний час столиця стала в заторах, не допомогло навіть розпорядження адміністрації не пускати до міста вантажівки. Синоптики попереджають, що негода тільки но починається. Чи подолали сьогоднішній етап кияни? Далі почуємо від відповідей киян.
Ви знаєте, я виїжджаю дуже зарано, десь пів-восьмого я виїхала, і дуже добре доїхала до роботи. Ввечері теж постараюся попізніше поїхати. Але це центральні райони міста Києва, спальні райони, звичайно, чистять дуже погано.
Я утром йшов, то ще було нормально. Після такого снігу, думаю, що буде нормально.
Як буде більше, то я побачу.
Якщо успіваємо, то чистимо все підряд. Так що техніки зараз на дане время тут много діється. Робота потіляться, щоб можна було ходити.
Його ж не можна зразу все ухватити. Абсолютно. Ви бачите, який сніг пустився поначалу. А тоді раз і перестав. А вже він випав, значить його треба вже вбирати. З лопатою, шкребком, з метлами поначалу були, поки було менше снігу, а зараз шкребки, лопата, що робити?
Виходить так, що діватися нікуди. Тому що потрібно хоч так їхати через сніг і забивається, і все. Але можливо. В принципі, вже більшість доріжок почищені. І, в принципі, навіть з коляскою, я б сказала, дуже зручно.
Відео боротьби зі стихією в Києві ви можете передивитися на сайті radiosvoboda.org. Це все у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу.